Θα διαβάσουμε από την αρχή και θα προσπαθήσουμε να μην φάμε το χρόνο. 278. Είπε δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Εμέ απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί των λαών αυτού, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω εκδικήσει όσα έκαμε ο Αμαλίκ εις τον Ισραήλ, ότε αντεστάθη σε αυτόν εν την οδό, ότε ανέβαινε εξ Αιγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον παν ό,τι έχει και μη φυστείς αυτούς, αλλά θανάτωσον και άντρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατων και κάμιλων και όνων». Και ο Σαούλ εκάλεσε το λαόν και απαρίθμησε αυτούς εν τελαΐμ 200.000 πεζών και 10.000 αντρών Ιούδα, και ήρθε ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάλαγγη. Και είπε ο Σαούλ προς τους Κενναίους, «Υπάγεται να χωρίσετε κατάβητε εκ μέσου των Αμαλικητών, δια να μην σας συμπεριλάβω με ταυτόν, διότι εσείς εδείξατε έλεος εις πάντα στους Ιούς Ισραήλ, ότι ανέβαινε εξ Αιγύπτου». Και ανεχώρησαν οι Κενναίοι εν μέσω των Αμαλικητών και επάταξε ο Σαούλ τους Αμαλικίτας από Αβυλά έως τις εισόδους Σουρ, της καταπρόσωπο της Αιγύπτου, και συνέλαβε Αγάκ τον βασιλέα των Αμαλικητών ζώντα, πάντα δε το λαόν εξολόθρευσε εν στόμα τη μαχαίρας, πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαός τον Αγάκ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού, και δεν ήθελε να εξολοθρεύσει αυτά, αλλά παν το ευτελές και εξουθενημένο εκείνο εξολόθρευσε. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σαούλ λέγον, «Μετεμελήθη ότι έκαμα το Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από όπισθεν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Και τούτο ελείπησε το Σαμουήλ και βόησε προς τον Κύριο διόλης της νυχτός, και ότε εξηγέρθη ο Σαούλ εν ωρίς δια να υπάγει συνάντηση του Σαούλ, το πρωί ανοίγαγεν προς τον Σαμουήλ λέγοντες, ο Σαούλ ήλθεν εις τον Κάρμιλον και ειδού ενήγειρε σε αυτόν τρόπεων, έπειτα εστράφη και διεπέρασε και κατέβει Γάλγαλα. Και επήγε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε ο Σαούλ προς αυτόν, ευλογημένο να είσαι παρά του Κυρίου, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου». Όπως έχουμε πει, η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι περιληπτική τόσο για να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός. Γιατί αν εξαιρέσουμε στην Παλαιά Διαθήκη την Αποκάλυψη, ο άνθρωπος μπερδεύεται με αυτά που αναφέρονται μέσα. Γιατί ο Θεός προβάλλει την αγάπη του, όχι τη δικαιοσύνη του. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να δούμε πώς σκέπτεται ο Θεός και πώς ενεργεί, είναι η Παλαιά Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη ως επιτοπλίστο καλούμαστε με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο να εκτελούμε αυτό που θέλει και όχι να το επεξεργαζόμαστε. Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε, υπάρχουν τόσες φορές περιπτώσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, που βλέπουμε την αρχή και το τέλος υποθέσεων συνέχεια. Πώς έζησε ο λαός Ισραήλ, πού τον ευαρέστησε, πού τον λύπησε, τι ανταποκρίθηκε ο Θεός όταν τον ευαρεστούσαν ή όταν τον λυπούσαν. Και έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι μπορεί ο Θεός να μακροθυμεί μαζί μας γιατί είμαστε στη χάρη, αλλά πρέπει να προσέχουμε γιατί υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο δεν το ξέρουμε κανένας ποιο είναι. Και ο μόνος τρόπος για να κινούμεθα στην παρουσία του Θεού είναι όχι να κινούμεθα στα όρια που έχει βάλει, αλλά να πηγαίνουμε στο κέντρο, να τον ευαρεστούμε. Αν κάνω απόλυτα αυτό που θέλει, όσο μπορώ, δεν πέφτω ποτέ έξω από τα όρια. Αλλά άμα κοιτάζω τι να κάνω, να είμαι στο όριο που θέλει ο Θεός και να έχω και λίγο τον κόσμο, εκεί θα βγαίνω συνέχεια έξω. Γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το όριο. Και άμα έχω συνέστημα, είμαι άρρωστος. Επηρεάζομαι το κάθε τι και βγάζω το λόγο του Θεού απ' έξω. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα τεράστιο πράγμα που έγινε. Ο Σαούλ είναι ο πρώτος βασιλέας που ο Θεός έχρισε με παρένεση του λαού Ισραήλ. Θεοκρατικό ήταν το καθεστώς. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ και ήταν Θεός του. Ένα άτομο κάλεσε. Αυτός πήρε την οικογένειά του, βγήκε έξω, αφού ό,τι δεν του είπε που πήρε, το άφησε, τον πατέρα του και τον ανιψιό του, τότε τον ευλόγησε ο Θεός απόλυτα. Και ήταν μαζί με τον Αβραάμ. Και ό,τι γινόταν ήταν ευλογία. Πριν γίνουν αυτά τα δύο, να αφήσει αυτούς που δεν του είπε, γινόταν πάντα τσακωμός, ιστορίες, πράγματα και δεν προχώραγε πνευματικά ο Αβραάμ. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται. Οι Ισραηλίτες, καθώς πάνε και πολεμούν τους λαούς που ήταν γύρω τους, όπως και σήμερα, βλέπαν ότι είχαν βασιλίσει. Ζηλεύανε λοιπόν και τι λέγανε. Θέλουμε κι εμείς βασιλεία να πηγαίνει μπροστά μας, να πολεμάει τις μάχες μας και να τον ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με όποιο ορίζει ο Θεός κάθε φορά που δεν είναι βασιλέας. Θέλουμε κάποιο που να τον έχουμε να είναι μόνιμα βασιλέας. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Σαμουήλ στεναχωρέθηκε πάρα πολύ και μπαίνει ο Θεός στη μέση, εδώ τώρα θέλει προσοχή. Και του λέει, γιατί στεναχωριέσαι υπέρ εμού? Δεν απέρριψαν εσένα, απέρριψαν εμένα. Μη στεναχωριέσαι. Δηλαδή, ο Σαμουήλ στεναχωριόταν εύκολα, είχε συνέστημα. Και του λέει, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Άσε τη στεναχώρια τώρα και τις προσευχές και σήκω και πήγαινε βρέστονε. Αυτό που θα χρήσεις βασιλέα να τους κάνει στο χατήρι. Δεν θέλει να βασιλέα. Θα μετανιώσουν πάμπολες πολλές φορές. Και λέει, θα τους πεις αυτό που θέλει ο βασιλέας. Ο βασιλέας όταν βασιλεύεις σε ένα λαό δεν είναι αιρετός να αλλάζει. Δεν είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος να τον ευγάζουν οι πολίτες. Είναι αυτός που φοράει το στεφάνι και από εκεί μετά είναι μόνιμος. Είτε καλός είτε κακός είναι μόνιμος. Θέλετε βασιλεία λοιπόν? Λέει ναι. Πήγαινε πες του το αυτά. Θα διαλέγει τα καλύτερα παιδιά σας, τα πιο όμορφα, θα τα παίρνει και θα κάνει ό,τι θέλει αυτός, στρατιώτες, χαρέμια, ό,τι θέλετε. Όποιος έχει πολλά λεφτά θα τα παίρνει και θα τα χρησιμοποιεί για τα στρατεύματα και να περνάει καλά αυτός. Με λίγα λόγια θα σας καταδυναστεύει. Για πήγαινε και πες του στάς. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα να ξέρει ο άνθρωπος τι θα αντιμετωπίσει. Πήγε ο Σαμουήλ, τα είπε όλα αυτά, του λένε θέλουμε βασιλέα. Λέει εντάξει. Αλλά το κακό είναι ότι θέλουν βασιλέα. Δεν του λένε ότι θέλουμε βασιλέα από σένα, κάποιο που να αρέσει σένα, αλλά όπως τα έθνη διαλέγει ένας πιστός από την εκκλησία να κάνει ό,τι κάνουν έξω. Τότε γιατί είναι στην εκκλησία? Η εκκλησία έρχεται για να αλλάξει, να του δώσει δύναμη να αλλάξει. Όταν βλέπει και επηρεάζεται από τα έξω και κινείται όπως κινιόταν πριν τον καλέσει ο Θεός και πριν τον αναγεννήσει, τότε δεν αξίζει να είναι μέσα στην εκκλησία. Χάνει τον κόσμο. Οι Ισραηλίτες επιμέναμε, όπως τα έθνη, να φοράει στέμα, να είναι απόλυτος κυρίαρχος και όλα αυτά. Και το κάνει. Τους δίνει ένα όπως τα έθνη. Επήκε και βρήκε ένα ψηλό που λέει το κεφάλι του εξήχε λέει πάνω από όλο το λαό Ισραήλ. Τόσο ψηλός ήταν ο Σαούλ. Ένα όμορφο, γιατί ξέρεις, ο βασιλέας πρέπει να είναι και όμορφος. Μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να το κοιτάξει, να το φοβάσαι. Και ένας άνθρωπος φιλόδοξος 100% όπως είναι τα έθνη. Άρα όταν είναι φιλόδοξος ο άνθρωπος δεν ακούει το Θεό, αλλά κοιτάζει τη τσέπη του. Πώς περνάει καλά αυτός. Και βλέπουμε τώρα, επέσανε Διάνα. Τους έδωσε ακριβώς ένα εθνικό βασιλέα. Τι γίνεται τώρα? Εδώ στο 4 λέει, ο Σαούλ εκάλεσε το λαό, λέει, και τον απαρίθμησε. Δεν είναι από το λαό Ισραήλ ο Σαούλ? Είναι. Δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή βαδίζουνε διαπίστεως. Είναι ο Θεός μαζί τους και άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Η λογική άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Τον Ιορδάνη τον άνοιξε και περάσανε η λογική. Όταν έριξε χαλάζι από τον ουρανό και σκότωσε ένα λαό που τους εμπόδιζε να μπουν στη γη της Επαγγελίας, ξεχνάω ποιο λαό ήταν αυτός, με τον Ισού του Ναβί, που περισσότεροι λέει πεθάναν από το χαλάζι που είπε στα κεφάλια τους, που διάλεγε τους διάλεγε τους άλλους, όχι τους Ισραηλίτες. Δεν σκοτώθηκε κανείς Ισραηλίτης από το χαλάζι. Έπεφτε και σκότωνε όλους τους άλλους που πολεμάγανε. Και σκότωσαν περισσότερους από ό,τι σκοτώσαν αυτοί με τα σπαθιά τους. Και θυμάστε τι είχε πει τότε ο Ιησούς του Ναβί, να σταματήσει ο ήλιος, λέει, να μην δύσει. Και έμεινε σε ενδιάμεση θέση ένα 24ωρο ολόκληρο. Άκουγε πρώτη φορά, άκουσε, λέει, ο Θεός άνθρωπο. Αυτός είναι ο Θεός τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι θέλουν ακριβώς σαν τα έθνη. Τι κάνει λοιπόν ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος? Ακόμα δεν βγήκε στη βασιλεία, ακόμα δεν έχει δώσει μία μάχη, ακόμα ο Θεός δεν τον έχει αναδείξει και κάνει αυτό που κάνουν τα έθνη. Πάει να δει πόσους στρατιώτες έχει, να συγκρίνει με τον άλλο λαό, αν έχουν λιγότεροι και να πάει. Δεν πάει γιατί το λέει ο Θεός. Πάει γιατί θέλει να δει τι στρατό έχει, αν είναι περισσότερος για να νικήσει. Δηλαδή δεν ξέρει πως ο Θεός δίνει τις νίκες. Δεν ασχολούταν με την ιστορία του Ισραήλ για να καταλάβει κάποια πράγματα. Ήταν σε μια έφορη οικογένεια, ζούσε καλά, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα για το Θεό. Και τώρα λοιπόν αναλαβαίνει και βλέπουμε τώρα ότι τι του λέει τώρα εδώ ο Σαμουήλ. Προσέξτε τι οδηγίες του δίνει. Ούτω λέει ο Κύριος ο δυνάμεων. Θέλω να εκδικηθώ όσα έκαμε ο Αμαλίκ στο λαό Ισραήλ που δεν τον άφησε να προχωρήσει, να μπει σε υγιές επαγγελίας και προσπαθούσε να του σκοτώσει. Και θέλω να εκδικηθώ το κακό που έκανε στο λαό Ισραήλ τότε. Τώρα το θυμήθηκε ο Θεός. Αδέρφια μου, δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή κάθε ένας που έκανε ένα λάθος του έπαιρνε το κεφάλι, δεν θα ζούσε κανείς μας. Κάνουμε τόσα λάθη όλοι, αλλά τι γίνεται? Αυτά που ονομάζει παιδιά του δεν είναι αλάνθαστα, ούτε είναι, δεν κάνουν αμαρτίες. Κάπου γλιστράμε, κάπου πέφτουμε, κάπου είμαστε αδυναμία και πέφτουμε σε παγίδα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μας αγαπάει. Αλλά γιατί μας αγαπάει? Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί κάνουμε προσπάθεια? Τι γίνεται τώρα εδώ? Οι Ισραηλίτες εδώ συγκρίνουν τον εαυτό τους με τα έθνη. Εμείς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό και με τους αγγέλους ή με τα έθνη που βγήκαμε? Αν ζηλεύουμε κάτι από τα έθνη, δεν θα προχωρήσουμε ποτέ πνευματικά. Γιατί δεν θα προχωρήσουμε? Γιατί βλέπουμε εδώ τώρα ο Κύριος, ότι τι λέει ο Κύριος για τα έθνη? Θέλω να εκδικηθώ και δεν θα αφήσει ζωντανό κανένα, γιατί είναι δαιμονολάτρες. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Για να γίνεις εκτελεστικό όργανό μου, να καθαρίσεις τον τόπο από την αμαρτία, να κατοικείς εσύ σε μέρη τα οποία υπάρχει αμαρτία, αλλά θα την καθαρίσεις εσύ. Γιατί το κάνει τώρα εδώ? Δεν μπορούσε να ρίξει μια φωτιά πάνω να την καθαρίσει τη γη και να του στείλει μετά? Τα πάντα μπορούσε να κάνει ο Θεός. Αλλά εγώ με κάλεσε για να γίνω εκτελεστικό όργανο δικό του. Εγώ θα μιλήσω στον κόσμο για να σωθεί. Εγώ θα αλλάξω για να με δει ο κόσμος ότι έχω αλλάξει και να ζητήσει να του εξηγήσω γιατί άλλαξα και πώς άλλαξα. Όταν κάποιος δεν μπορεί να κόψει ένα τσιγαράκι που είναι τόσο δά, πώς θα κόψει την αμαρτία από τη ζωή του? Επομένως, το βλέπει αδύνατο. Βλέπει εσένα που κόβεις το ένα και το άλλο και σου λέει πώς το καταφέρνεις εσύ. Και του μιλάς πλέον για πίστη στο Θεό, όχι για λογική. Πήγαινε, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, πάρε και αυτά που έχουν βγάλει τώρα που δεν έχουν μέσα νικοτίνη και τέτοια ή πίσες, και τον βλέπεις πηγαίνει στον δρόμο και παίρνει κάτι και μετά βγαίνει νέφος και σε περιβάλλει αν περνάς από πίσω του. Όχι τέτοια πράγματα. Ζήτησε από τον πατέρα σου να σου δώσει, γιατί είναι στο χέρι του να το κάνει την ίδια στιγμή. Ό,τι καταδικάσεις λέει θα το πάρω. Αυτό λέει ο Θεός. Και όμως εδώ τι γίνεται, λέει, πήγαινε και πάταξε αυτούς όλους. Ποιος σου δίνει εντολές? Ο Θεός. Το πίστεψε αυτός? Δεν ξέρω. Πάντως του τα δίνει καθαρά εδώ. Αυτός αποφασίζει να πάει. Καλό αυτό. Αλλά να τους μετρήσω πρώτα. Ο Δαβίδ που τους μέτρησε, θυμάστε πόσοι πεθάνανε μετά από αυτό που έκανε και σε τι δυσκολία ήρθε. Του έβαλε ποινή ο Κύριος. Αυτός εδώ δεν παίρνει χαμπάρι. Με το που άρχισε, άρχισε ανάποδα. να μετρήσω το λαό, να δω τι δύναμη έχω. Και μιλάει τις χιλιάδες που βρήκε εδώ. Και πηγαίνει εναντίον τους και βλέπουμε τώρα έχει ευαισθησίες. Δηλαδή είναι μέσα στο λαό Ισραήλ. Είναι και αυτός κάτοικος της Ιερουσαλήμ και είναι οπωσδήποτε από τους δούλους του Θεού. Ένας από αυτούς είναι. Και καθώς πηγαίνει λέει, βρίσκει ανακατεμένους τώρα εδώ τους Αμαλικίτες με ένα άλλο λαό μαζί τους και του λέει στον άλλο λαό, όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες, ξέρει από την ιστορία τους κάποια πράγματα, από την Αίγυπτο και πήγαν τη δύση επαγγελίας, μόνο οι Αμαλικίτες έγιναν εμπόδιο στο λαό Ισραήλ. Εσείς τους βοηθήσατε, τους είπατε περάστε. Δεν θέλω λοιπόν να σκοτώσω κανένα από εσάς. Χωρίσετε. Ήτανε πόλεις που επικοινωνούσαν. Βγέστε λέει απ' έξω, πηγαίνετε μακριά, κλειστείτε στις πόλεις σας, γιατί θα πάμε εναντίον τους και δεν θα αφήσουμε κανένα. Πράγμα το κάνανε αυτό. Και άρχισε λοιπόν να πολιορκεί, να κατεδαφίζει και να σκοτώνει και να κάνει αυτό που του είπε ο Θεός. Και προσέξτε κάτι τώρα εδώ. Έκανε όλο αυτό που ήθελε ο Θεός. Όχι όμως τελείως όλο. Δηλαδή αν εγώ αυτή τη στιγμή πω δεν πειράζει εκείνο και κάνω όλα τα υπόλοιπα, τι λέει ο Θεός? Αν δεν μου δώσεις όλη την καρδιά σου, μάταια προσπαθείς. Γιατί δεν μπορώ να σε καθαρίσω. Ό,τι σου λέω θα το κάνεις ακριβώς όπως το λέω. Γιατί τότε με σέβεσαι και τότε θα ενεργώ εγώ στη ζωή σου. Αν κάνεις αυτή τη στιγμή κάποια οπωσδήποτε συμφωνία με τους άλλους ή δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, με προσβάλλεις εμένα. Εγώ έχω δώσει οδηγίες σαφέστατες. Δεν θα κρατήσεις από την παλιά ζωή σου τίποτα απολύτως. Όλα αυτά που σου λέω στο λόγο μου πως δεν θέλω, πρέπει να πεθάνουν στη ζωή μας. Αν κρατήσουμε ζωντανά στοιχεία, δεν πρόκειται ο Θεός να ενεργήσει μαζί μας. Πώς φαίνεται τώρα αν έχουμε ζωντανά στοιχεία από τον κόσμο ακόμα? Γιατί μας αρέσουν διάφορα πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα κόψουμε, ούτε και χάρη του Θεού. Θα μου πεις τώρα, για κάτσε, ένα παράδειγμα δικό μου. Αν αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να επιβάλλω στους άλλους κάτι, στην οικογένειά μου, η οποία δεν με ακολουθεί απόλυτα, θα τσακωθώ μαζί της. Άμα τσακωθώ δεν ακούω δύο προσευχές μου. Οπότε ή ζω στην εκκλησία ή όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει να μην τσακωθώ. Πώς θα γίνει να μην τσακωθώ? Έγινε σε μένα. Βλέπω ότι είμαι θυμώδης. Θα πάω να γονατίσω και θα το πω, ξέρεις κάτι, πάρε το θυμό. Αν εδώ έχω σώα στα φρέρας, αν ακούω μόνο τη φωνή του Θεού, την οποία διαβάζω εδώ, θα το πιστέψω απόλυτα, θα βάλω χαρτάκι στο εδώ να προσευχηθεί όλη η εκκλησία και θα του ζητάω μέχρι να φύγει ο θυμός από πάνω μου. Φεύγει ο θυμός. Για θυμηθείτε, βλέπουμε τον Μωυσή, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, όσο ήταν στο παλάτι του Φαραώ τουλάχιστον, θυμώδης και ικανός. Είχε μπράτσα, είχε τα πάντα. Όταν λέει είδε ένα Αιγύπτιο με ένα Ισραηλίτη να τσακώνονται, μπήκε στη μέση και σκότωσε τον Αιγύπτιο. Νομίζοντας από αυτό θα καταλάβουν ότι ο Θεός τον έστειλε να τους ελευθερώσει, τους Ισραηλίτες. Το αποτέλεσμα δεν έγινε έτσι, όπως το υπολόγιζε, αλλά η αυτοδικαίωση που είχε τον έβαλε να κάνει αυτό. Να σκοτώσει τον Αιγύπτιο. Το μαθαίνει ο Φαραώ και τον κυνηγάει πλέον. Θέλει να τον περάσει από δικαστήριο για να τον κάνει και να τον ξεφτυλίσει. Σηκώνεται, φεύγει αυτό, βγαίνει στην έρημο. Και έφτασε, όπως ξέρουμε, στον πεθερό τον Ιωθώρο εκεί, εγνώρισε τις κόρες του, παντρεύτηκε μία και έμεινε 40 ολόκληρα χρόνια να βόσκει πρόβατα. Ξέπλυνε τελείως από τις θεωρίες και από τις σοφίες των Αιγυπτίων και έμαθε να ζει με τα πρόβατα και να αντιμετωπίζει τα πρόβατα, τα οποία και αυτός έγινε πρόβατο τέτοιο. Και τι έγινε λέει μετά? Βρίσκεται πλέον σε μια νέα θέση από την οποία είναι ένας από τους μοναδικούς ανθρώπους λέει που ήταν τόσο πράος, που δεν υπήρχε περίπτωση να εκνευριστεί με το παραμικρό και ήταν τόσο πράος που δεν υπήρχε κανένα λέει στην εποχή του. Ποιος τον έκανε έτσι? Ο Θεός. Το διαβάζω εγώ, το ξέρω αυτό. Πηγαίνω και γονατίζω να μου δίνει ειρήνη. Για κάθε περίπτωση. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί δεν το πιστεύω, δεν το διαβάζω, το διαβάζω. Εντάξει, την εποχή εκείνη. Τώρα τι γίνεται? Δεν θα πάρω τίποτα από το Θεό αν σκέπτομαι έτσι. Αυτός ήδη σκέπτεται έτσι. Θα μου πείτε, εντάξει, τον πήρα από τον κόσμο και τον έβαλε μέσα, τον έκανε βασιλιά. Όχι. Πιο μπροστά, ο Σαμουήλ που πήγε και ζητούσε δύο κάτι γαϊδούρια που είχε χάσει ο πατέρας του και δεν τα βρίσκανε και πήγαν στο Σαμουήλ να τους ζητήσουν, λέει, να τους πει πού είναι. Και αυτός δεν ήταν μάντης, προσευχήθηκε και του είπε τα γαϊδούρια, τα βρήκε ο πατέρας σου. Και του λέει τώρα έλα εδώ. Και τον πήρε σε ένα τραπέζι που κάνανε, είχε μαζέψει όλους τους αρχηγούς των φυλών του λαού Ισραήλ και τον έχρισε βασιλέα αυτό, το Σαούλ. Και του λέει τώρα που θα φύγεις θα περάσεις από μια ομάδα προφητών, είναι ή των προφητών και προφητεύουν και λατρεύουν τον Θεό. Και εσύ θα λάβεις πνευμάγιο και θα κάνεις το ίδιο. Άρα του έδωσε ευκαιρία και του είπε και κάποια άλλα σημεία που βγήκανε. Αυτός πηγαίνει, βρίσκει την παρέα αυτή, λαβαίνει πνευμάγιο, έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα και λέγανε και ο Σαούλ μαζί με τους προφήτες. Όποιος τον έβλεπε αυτό έλεγε. Και τον ξέραν, δεν είναι καμιά σχέση πνευματική. Άνθρωπος αρχικός ήταν. Αφού έζησε την παρουσία του Θεού στην καρδιά του μέσα, μόλις του έδωσε εντολή τι να κάνει ο Θεός, την πέταξε. Γιατί? Γιατί είχε εγωισμό. Ήθελε να φαίνεται. Και επομένως ήθελε σίγουρα πράγματα. Δεν πάω εγώ που μου λέει ο Θεός έτσι. Πρέπει να δω ότι έχω περισσότερη δύναμη για να πάω. Αυτά κάνανε και τα έθνη. Αν ήταν λοιπόν ο Δαβίδ, θα είχε άλλη αντιμετώπιση εδώ. Δεν έγινε έτσι, γιατί δεν είναι Δαβίδ, είναι ένας άνθρωπος αρχικός. Πηγαίνει λοιπόν εκεί και τι κάνει? Κάνει αυτό που του είπε ο Θεός, δεν αφήνει κανένα που να είναι ας πούμε ζωντανός, αλλά λέει το βασιλιά τους τον λυπήθηκε. Γιατί είναι βασιλιάς, φορέστε στέμα σαν και εμένα. Θέλω να έχω και φίλους βασιλιάδες. Αυτό λοιπόν θα τον πάρω να ζει στο λαό Ισραήλ μέσα και κάνω παρέα μαζί του. Προφανώς γι' αυτό τον άφησε. Και παράλληλα άνθρωπος του συμφέροντος. Τι κάνει τώρα? Βλέπει εδώ εκατομμύρια πρόβατα. Γίδια και αγελάδες. Την εποχή εκεί ήταν η περιουσία τους αυτή. Δεν πηγαίνει να τα σκοτώσει όπως του είπε. Θα μου πεις τώρα τι φταίει το προβατάκι? Το προβατάκι είναι μέρος της περιουσίας που έχει κάποιος άνθρωπος που απέκτησε με κάποιο τρόπο. Όταν έχουν αποκτηθεί αυτά με δαιμονολατρίες και ιστορίες και με άνομους τρόπους που δεν αρέσουν στο Θεό, είναι όλα στον εχθρό. Ανήκουν στον εχθρό. Είναι περιουσία του εχθρού αυτή. Όποιος την πάρει θα καταστραφεί. Και του λέει λοιπόν μην αφήσετε τίποτα. Θα σας δώσω εγώ το δικό σας. Θα αυξηθούν και θα γίνουν όπως με τον Ιακώβ κάποτε. Αυτοί δεν το πιστέψαν. Το αποτέλεσμα είναι συμφωνούνε, ο βασιλιάς που πήρε εντολές από το Θεό συμφωνεί με το λαό. Να τα σκοτώσουμε αυτά? Όχι. Τι να σκοτώσουμε? Αυτά που είναι άχρηστα. Αυτά που είναι άρρωστα, αυτά που είναι με ελαττώματα και ιστορία, να τα βγάλουμε από τη μέση. Τα άλλα όλα θα τα πάρουμε εμείς. Και έχουμε και το αντίδοτο που βάζει εδώ μέσα ο εχθρός. Λέει αυτά θα τα θυσιάσετε στο Θεό σας. Ορίστε, όφελος αυτό. Θα τα θυσιάσετε. Ξέρετε όμως τα θυσιάζουμε τι κάνουμε? Τα τρώμε μετά. Οπότε όλοι συμφωνήσανε συν και αυτός. Και τώρα γίνεται κάτι που είναι παράτυπο 1000%. Ξεσηκώνει λοιπόν το Σαμουήλ ο Θεός και του λέει πήγαινε ο δικός σου που αγάπησες. Δεν έκανε από αυτά που του είπα όπως του τα είπα, τα έκανε όπως θα ήθελε. Και πήγαινε λέει να τον συναντήσει. Και πήγε λέει και τον βρήκε και μόλις τον βλέπει από μακριά, τι του λέει ο Σαούλ? ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Τι είναι αυτό που κάνει αυτόν τον άνθρωπο να είναι σίγουρος ότι πράγματι έκανε το θέλημα του Θεού, ενώ δεν το έκανε ολόκληρο, προσέξτε άλλη μια φορά, ολόκληρο. Δεν κάνουμε κάτι μισό. Πηγαίνουμε στην εκκλησία και επειδή πηγαίνουμε στην εκκλησία είμαστε ασφαλείς απόλυτα. Όχι. Όταν είμαστε έξω στην καθημερινότητα ζούμε τον Χριστό. Αυτή τη γλώσσα εδώ τη φυλάμε. Δεν είμαστε άλλοι στην εκκλησία και άλλοι έξω. Τα μάτια αυτά βλέπουν καθαρά. Δεν μολύνε το ναό μέσα. Δεν γίνεται αυτό στην εκκλησία μόνο. Γίνεται οπουδήποτε και να είμαστε. Δίνουμε εξετάσεις κάθε δευτερόλεπτο όταν είμαστε εκτός εκκλησίας και στην εκκλησία βέβαια μέσα και πρέπει οπωσδήποτε να ζούμε όπως ζει ο λαός του Θεού, όπως ζουν τα παιδιά του Θεού. Πώς ζουν τα παιδιά του Θεού? Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνετε κι εσείς. Σε αγιασμό και σε καθαρότητα κάθε μέρα. Και αν συμβεί κάτι και μολύνουμε με κάτι γιατί έπεσα σε παγίδα ή έκανα κάποιο λάθος, πάω και ζητάω να με συγχωρήσει, του ζητάω το αίμα του να με καθαρίσει. Δεν μένω με το λέρωμα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, τι τον ανάγκασε τώρα να πιστεύει ότι έκανε όλο το θέλημα του Θεού, ενώ έκανε μερικώς. Η αυτοδικαίωση. Δικαιώνουμε εγώ. Στον κόσμο το είχαμε μόνιμο αυτό. Ποτέ δεν φταίγαμε εμείς. Και γι' αυτό αν πάτε και δείτε τις δίκες που εκκρεμούν, είναι περισσότερες από τους κατοίκους της Ελλάδος. Αν είμαστε 10 εκατομμύρια, είναι 20 εκατομμύρια οι δίκες που εκκρεμούν και παραγράφονται και φεύγουν συνέχεια. Γιατί όλοι έχουμε δίκιο οι Έλληνες. Κανείς δεν δέχεται ότι έχει άδικο. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος, τι λέει, έκανα το θέλημα του Θεού. Συγγνώμη, τι σου είπε να κάνεις? Να μην αφήσεις κανένα, ούτε το βασιλιά τους. Τι σου είπε άλλο να κάνεις? Να μην πάρεις τίποτα από εκεί, γιατί είναι όλα μολυσμένα και θα μολύνουν και εσάς. Εσύ τα πήρες όλα που ήταν καλά. Και είναι σίγουρος εδώ ότι έχει κάνει αυτό που πρέπει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο που είναι πιστοί ζουν έτσι? Δεν βλέπουν τα λάθη τους. Δεν πειράζει αυτό για το Θεό, δεν πειράζει το άλλο. Τον πειράζει και τον κόφτει τόσο πολύ που δεν μας ακούει μετά και δεν ενεργεί στη ζωή μας. Αυτός όμως είναι δικαιωμένος ότι εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Τώρα το περισσότερο είναι υπερβολικός ο Θεός. Είναι έτσι, είναι υπερβολικός? Ή αυτός που τα έφτιαξε τα ξέρει όλα πώς λειτουργούν επάνω στη γη? Και επειδή ξέρει πώς θα κάνει ο εχθρός, μας λέει κάντε το αυτό όπως σας το λέω. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού δεν είναι αποδεκτός από το Θεό. Και εκεί λοιπόν τώρα είναι ο Σαμουήλ, ο οποίος πρέπει αυτός τώρα να βάλει μία τάξη. Ξέρει ότι ο Σαούλ δεν θα το κάνει, οπότε του παίρνει από ένα στρατιώτη ένα σπαθί, του λέει για φώναξε τον Άγαρ να έρθει, έρχεται ο Άγαρ και το σκοτώνει ο ίδιος. Τι δουλειά έχει ο προφήτης να σκοτώσει άνθρωπο? Από την αγανάκτησή του με αυτά που βλέπει. Γιατί αυτός δεν ζει έτσι. Ο άλλος συνεχίζει να ζει αυτοδικαιωμένος. Οπότε είναι μια καταστροφή για το λαό Ισραήλ αυτό το οποίο γίνεται. Και τώρα ερχόμεθα σε κάτι το οποίο, τι γίνεται τώρα? Αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού πώς το βλέπει ο Σαούλ και το λέει, συγγνώμη, ο Σαμουήλ και το λέει του Σαούλ. Για προσέξτε. Είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και θυσίες? Ποιος σας είπε, λέει, ότι ο Θεός θέλει θυσίες να κάνετε και να ολοκαύτωση απέναντι στο Θεό για να τον ικανοποιήσετε? Δηλαδή δεν θέλει τις θυσίες ο Θεός? Τις θέλει αλλά με προϋποθέσεις. Για να δούμε τώρα. Καθώς εις το να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου, αν πρέπει, λέει, να διαλέξει κάτι ο Θεός από εμάς, είναι πρώτα να υπακούσουμε και μετά να κάνουμε θυσία. δεν αρέσκεται να μην υπακούσω και να κάνω θυσία. Τι πάει να πει αυτό? Ότι εάν αυτό που θα θυσιάσω δεν έχει οπωσδήποτε αποκτηθεί με σωστό τρόπο ώστε να αρέσει στον Θεό, δεν το θέλει. Και συνεχίζει και λέει, ιδού η υποταγή στο θέλημα του Θεού είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προτιμότερο να υπακούσω και να μην θυσιάσω, παρά να θυσιάσω και να μην υπακούσω. Και βάζει κάποιες δικλείδες τώρα εδώ που πραγματικά μας μπερδεύουν. Καλύτερη λοιπόν είναι η υπακοή παρά τη θυσία και η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι σαν το καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Τώρα εδώ μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Αν δεν υπακούσω είμαι μάγος. Ακούστε τώρα εδώ. Άλλος είναι ο Θεός Παλαιά Διαθήκης, άλλος καινούριας. Όχι αδέρφια μου. Είναι ο ίδιος Θεός. Το ίδιο που τον πήραν στην Παλαιά Διαθήκη τον πειράζει και στη Νέα. Μόνο στη Νέα Διαθήκη έχουμε τη χάρη. Όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, αλλά κάνω μερικό στο θέλημα του Θεού, δεν ευαρεστείτε. Με λέει μάγο. Τον εξαπάτησα. Του είπα σώσε με, αναγέννησέ με, και τελικά δεν του έδωσα όλη τη ζωή μου. Του έχω δώσει ένα μέρος από τη ζωή μου. Την άλλη τη χρησιμοποιώ όπως θέλω να περνάω εγώ με τον κόσμο καλά. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε παιδιά του έτσι. Αυτό θα αντιμετωπίσει τώρα ο Σαούλ εδώ. Τον απορρίπτει κατευθείαν. Λοιπόν, και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Αν αυτή τη στιγμή πεισματικά κάνω αυτό που θέλω εγώ και όχι αυτό που ζητάει ο Θεός, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι ασεβής στο πρόσωπό του και ειδωλολάτρης. Τι πάνε να πει ειδωλολάτρης? Έχω είδωλα μέσα μου που τα αγαπάω περισσότερο από το Θεό. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι όλος αυτός ο στρατός των προβάτων και αυτά που ανέβηκε η αξία τους, ας πούμε, και από εκεί που ήταν εκατομμυριούχοι γίνηκαν δισεκατομμυριούχοι με αυτά. Ό,τι δεν θέλει ο Θεός γίνεται. Γι' αυτό τους το λέει πολύ καθαρά. Επειδή λοιπόν εσύ απέρριψας το λόγο του Κυρίου ώστε να τον εφαρμόσεις ολόκληρο, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλέας. Δεν το σκοτώνει. Δεν του βάζει μεγάλη ποινή. Του λέει σε απορρίπτω από βασιλέα. Τι πάει να πει αυτό τώρα? Είναι ένας βασιλέας γήινος που δεν έχει προστασία ουρανού. Δεν έχει βοήθεια ουρανού από εδώ και πέρα. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Όσο στρατό και να έχεις, 10 άτομα να πάνε να πολεμήσεις θα σε νικήσουν. Και αυτό το βλέπουμε παρακάτω. Αν ο Θεός δεν είναι μαζί μας, ο εχθρός μας βλέπει λουκουμάκι και δεν μας τρώει ολόκληρο για να μας παιδέψει. Δαγκώνει κομματάκια. Αν όμως εγώ έχω πάρει απόφαση ειλικρινή με το Θεό και του δίνω όλο αυτό που του ανήκει, με τις ανυμπόριες, με τις αδυναμίες, με τις δυσκολίες μου, και κάνω προσπάθεια να του μοιάζω του Ιησού Χριστού κάθε μέρα, τότε είμαι ένα τεθωρακισμένο μπροστά σε ένα άοπλο. Έτσι είναι ο εχθρός απέναντί μας. Μόλις μπει μπροστά θα τον πατήσουμε, τον κάνουμε να γίνει ντομάτα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτός άρχισε ανάποδα. Και δυστυχώς ο Θεός του λέει κάποια πράγματα. Βλέπουμε τώρα εδώ όμως ότι είναι ζωντανός, δεν τον σκοτώνει όπως είπαμε. Γιατί τώρα? Γιατί από εδώ και πέρα πλέον θα γίνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Θα ζήσει μία άλλη ζωή χωρίς το Θεό. Το πρώτο που γίνεται, έρχεται ακάθαρτο πνεύμα και κατοικεί μέσα του. μόλις έχρισε το Δαβίδ βασιλέα, έφυγε το πνεύμα το Άγιο από αυτόν και μπήκε στο Δαβίδ. Και αυτός πήρε ακάθαρτο πνεύμα. Και τώρα αρχίζει μια διαδικασία να τον αντικαταστήσει. Και τι κάνει? Πάει και συστήνει το Δαβίδ. Με το ακάθαρτο πνεύμα που έχει, τον ευλέπουν και τον πιάνει παροξυσμός ορισμένες φορές και κάνει διάφορα, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Το αποτέλεσμα είναι το φοβούνται όλοι αυτοί οι στρατηγοί του και όλοι αυτοί που είναι πάνω ή που είναι σε θέσεις ας πούμε προχωρημένες κοντά του και σου λέει αυτός εδώ πέρα να μας σκοτώσει καμιά ώρα. Δεν τον εμπιστεύονται. Και κάποιος από αυτούς, συμπτωματικά που δεν είναι, πέρασε και άκουσε τον Δαβίδ να παίζει όργανο και να λατρεύει το Θεό και ένιωσε ανακούφιση αυτός, ένιωσε όμορφα. Και τι κάνει τώρα? Πάει και προτείνει τον Δαβίδ να τον φέρει στο παλάτι για να παίζει, να ηρεμεί αυτός. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, αδέρφια μου? Ότι χωρίς λατρεία και δοξολογία ο εχθρός δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μας. Ό,τι και να κάνω, αν δεν έχω λατρεία και δοξολογία, ευγνωμοσύνη προς το Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει ο εχθρός από τη ζωή μας. Και τι κάνει? Για να φύγει το κακό πνεύμα λοιπόν, έρχεται ο Δαβίδ στο παλάτι, ο πιτσιρικάς τώρα αυτός, και παίζει απλώς αυτό και δοξάζει το Θεό. Και επειδή το δοξάζει με την καρδιά του ολόκληρη, δεν μπορεί να μείνει ο εχθρός μπροστά. Οπότε ελευθερώνει και τον Σαούλ. Όσο παίζει ο Δαβίδ, ο άλλος είναι κανονικός άνθρωπος. Μόλις σταματάει ο Δαβίδ, έχει πρόβλημα αυτός. Οπότε τι γίνεται? Γίνεται ο οπλοφόρος του. Όπου πήγαινε αυτός, ήταν και ο Δαβίδ μαζί. Αναγκαίο. Με αποτέλεσμα, τον γνωρίζουν τον Δαβίδ όλοι οι αυλικοί του, τον συμπαθούν, νιώθουν τη διαφορά που υπάρχει όταν παίζει και χωρίς να παίζει, το βλέπουν στο βασιλιά τους, αλλά και το ζουν και οι ίδιοι, και χαίρει κάθε καλής εκτίμησης ο Δαβίδ, ο οποίος θα αντικαταστήσει αυτόν στη διαδρομή. Βέβαια, και ο Δαβίδ βλέπουμε ότι πέρασε κάπου 16 χρόνια να το κυνηγάει ο Σαούλ να το σκοτώσει, γιατί κινδύνευε η βασιλεία του, γιατί θα αναλάβαινε αυτός, το ξέρε. Και αν δεις, για να τον προωθήσει να γίνει για το καλό του λαού Ισραήλ, το κυνηγούσε να το σκοτώσει, γιατί θέλει να γίνει ο Νάθαν ο γιος του βασιλέας, και όσο υπήρχε ο Δαβίδ δεν θα γινότανε. Αλλά είναι για γέλια. Κυνηγούσε να σκοτώσει το Δαβίδ ο βασιλιάς, ξέροντας ότι ο Θεός είναι μαζί του. Πώς θα το σκοτώσεις, ταλέπορε? Θα σε αφήσει ο Θεός που είναι κυρίαρχος των πάντων? Άρα δεν γνωρίζει και το Θεό και ούτε θέλει να τον μάθει. Και ζει αυτό το καθεστώς τώρα εκεί, και βλέπουμε τον Δαβίδ ότι τι κάνει ο Θεός? Το δοκιμάζει πολλές φορές. Μα τον Δαβίδ, που είναι ένα παιδί το οποίο είναι δικό του, που έχει γράψει τόσους ψαλμούς, έχει πλησιάσει τον Θεό τόσο πολύ, το Πνεύμα το Άγιο ήταν συνεχώς μαζί του, εκτός τις παρασπονδίες που έκανε. Και όμως, αυτό το Δαβίδ τον περνάει 16 χρόνια να τον κυνηγάει ο άλλος, να αναγκαστεί να φύγει από την πατρίδα του, να φύγει από το σπίτι του, να πάει με τους Φιλιστέους, τους εχθρούς του, να ζει μαζί και να ζει εκεί αποκομμένος από όλο το λαό Ισραήλ όλα τα χρόνια αυτά. Και 2-3 φορές του φέρνει τον Σαούλ και του λέει να τον. Και του λέγανε όλοι γύρω του Δαβίδ, σκότωσέ τον. Ο Θεός τον έφερε σε σένα και τον συνέκλεισε για να τον σκοτώσει, να γίνεις βασιλιάς εσύ που είσαι χρησμένος ήδη. Τον είχε χρήσει στα 16 χρόνια βασιλέα και μπορούσε να το σπρώξει να γίνει πιο γρήγορα βασιλέας. Δεν το έκανε όμως, γιατί? Γιατί είναι και χρησμένος από το Θεό και δεν έχω δικαίωμα εγώ να τον αγγίξω. Ό,τι ο Θεός έχει προωθήσει και το έχει κάνει δικό του εργαλείο, ο Θεός θα τα αφαιρέσει. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά να το κάνω. Ναι, αλλά σε άκρισε βασιλέα. Αυτός δεν είναι βασιλέας ήδη. Έρχεται πνεύμα κάθαρο και τον κάνει και σε κυνηγάει. Όχι, λέει. Δεν θα βάλω ποτέ χέρι επάνω του. Ο Θεός, λέει, που τον έκανε βασιλέα, ο Θεός θα τον πάρει. Αν θέλει να γίνω βασιλέας εγώ. Περίμενε 16 χρόνια. Τα 16 χρόνια όμως αυτά ορίμασε ο Δαβίδ απόλυτα. Έγινε και βασιλέας του εαυτού του. Δεν άφηνε να εκνευρίζεται, δεν άφηνε να αδικείται, δεν άφηνε να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία αφήνει ο απλός άνθρωπος και τον καταστρέφουν, δεν τον αφήνει να πάει στην παρουσία του Θεού. Αλλά παρόλο που αδικούτανε, ανεχόταν την αδικία. Γιατί ο Θεός το έφερε να δώσει εξετάσεις. Έφτασε να κάνει τον τρελό και να ξύνει πόρτες για να το λυπηθούν οι Φιλιστέοι και να τον σκοτώσουν. Γιατί και αυτός έχασε την πίστη του. Το κυνηγούσε για να το σκοτώσει. Και σου λέει, με κυνηγούνε οι στρατιώτες που πολεμούσαν μαζί και ο βασιλιάς που υπηρετούσα, δεν θα με κυνηγήσουν οι Φιλιστέοι. Και προς στιγμή φοβήθηκε και έκανε τον τρελό, με αποτέλεσμα ο βασιλιάς των Φιλιστέων στην πόλη αυτή λέει, τι μου τον φέρατε αυτόν εδώ, λέει, δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι τρελός? Άφηνε, λέει, και πέφταν τα σάλια του, λέει, στα μούσια του επάνω και έξινε, λέει, την πόρτα. Έκανε τον τρελό για να γλιτώσει. Θα μου πεις, δεν θα γλίτωνε αν δεν έκανε αυτό? Θα γλίτωνε, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Αλλά όταν ένας άνθρωπος περνά μια δοκιμασία, δικαιολογείται να πέσει, αλλά να σηκωθεί μετά. Μιλάει ο λόγος και τι μας λέει? Λέει, έπεσες. Είχε νερά κάτω και λάσπες, γιατί γλίστρησες και έπεσες. Δεν θα πάει να αλλάξεις τα ρούχα σου, να τα πλύνεις? Δεν θα κάνεις ένα μπάνιο να καθαριστείς? Θα μείνεις μεταβρεμένα όλη την ημέρα? Λέει, γιατί λειτουργικά τα κάνετε, λέει, αυτά και πάει και καθαρίζεσαι, και πνευματικά δεν τα κάνετε? Βλέπε το λάθος που κάνεις και δεν γονατίζεις να ζητήσεις συγγνώμη, να μετανοήσεις, αλλά μένεις εκεί. Ναι, θα το κάνω κάποια στιγμή. Με το Θεό μιλάμε, τον Θεό ακολουθούμε, αυτόν που τα έφτιαξε όλα και εμένα. Και τον εβάζω σε μια θέση, θα το κάνω, θα. Και προχωράει μια μέρα, ο μήνας, ο χρόνος και θα. Δεν έχουμε σοβαρότητα. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει στη ζωή μας. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να αρέσει στο Θεό, να μας εμπιστευτεί κάτι μεγάλο στη ζωή μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι του εξηγεί, λοιπόν, πρώτα και μετά του λέει, ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου. Του λέει ο Σαμουήλ, λέει ο Σαούλ, έλα μαζί μου τώρα, γιατί έχω μάχη με τους Φιλιστέους, να έρθεις μαζί μου, να με τιμήσεις στους άρχοντες μαζί. Εδώ το συνέστημα τώρα στη μέση. Θα το κάνει λάθος και ο Σαμουήλ τώρα αυτό. Τον αγαπάει, τον σκιάζεται. Δεν θέλει να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Και προς στιγμή, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο Σαμουήλ του λέει, δεν θα έρθω, γιατί ο Θεός απέρριψε και σε απορρίπτω κι εγώ, και πάει να φύγει. Του πιάνει το κελεμπία που φόραγε και καθώς ήταν μέσα φορεμένη, καθώς τον τράβηξε με δύναμη ο άλλος πιο χειροδύναμος από τον Σαμουήλ, του σκίζει το φόρεμα. Ο Κύριος, του λέει ο Σαμουήλ, απέρριψε σε από το να είσαι βασιλέας επί τον Ισραήλ. Και όπως λες και σε στο ύφασμα, έτσι χώρισε πλέον εσένα από τον καλύτερό σου που θα κάνει βασιλέα. Πάρθηκε βασιλεία από σένα και δόθηκε σε αυτόν. Και το 27 λέει αυτό που σας λέω τώρα, και καθώς, λέει, εστράφει ο Σαμουήλ για να αναχωρήσει, εκείνος επίεσε αυτόν από το κρασπέδο του ηματίου αυτού και ασχίσει. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, εξέσχισε ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερα και έδωκε αυτή στον πλησίον σου τον καλύτερό σου. Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι όστες δεν είναι άνθρωπος, λέει αυτός, ώστε να μεταμεληθεί. Δεν μετεμελείται ο Θεός. Γιατί ο Θεός βλέπει σε μια στιγμή χρόνου τα πάντα και όταν κάνει μια διόρθωση την κάνει αιώνια. Γι' αυτό δεν μετανοεί για αυτό που κάνει ο Θεός. Όταν σου λέει κάτι θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Θα γίνει ό,τι και να γίνει. Η γη θα χαθεί ολόκληρο, ο λόγος θα εκτελεστεί. Αλλά εάν εγώ το αντιμετωπίσω το λόγο ότι είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν εκφράζεται με πρόσωπο ανθρώπινο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Αυτό που διαβάζουμε τώρα μας μιλάει ο Θεός μέσω αυτού. Και μας λέει αυτό που θέλει. Εάν δεν το προσέξουμε και δεν το δούμε σαν αποτέλεσμα αυτό που γίνεται τώρα, ώστε να πάρουμε τη θέση του Σαμουήλ και του Δαβίδ και όχι του Σαούλ, δεν θα δούμε ζωντανό Θεό στη ζωή μας. Θα είναι ζωντανός και δεν τον νιώσω, δεν τον ζήσω. δεν θα τον απολαύσω ποτέ. Αυτό πρέπει να το καταλάβω. Πρέπει να είμαι στο θέλημά του μέσα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Και ακόμα όταν δεν τα καταφέρω να κάνω το θέλημά του, θα επιμείνω. Θα πάω να πέφτω στα πόδια του. Βοήθησέ με να κάνω αυτό που θέλεις. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τον δυνατό, ώστε αν είναι ο Θεός μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Ποιος μπορεί να μου πειράξει κάτι δικό μου. Αλλά να είμαι μαζί του. Και σας θυμίζω, η απήθεια είναι το αμάρτημα της μαγείας. Και το πείσμα είναι η ασέβεια και η δολολατρία. Η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Και το πάχος των θυσιών. Το έχω καταλάβει αυτό. Αν το έχω καταλάβει, φαίνεται από τη ζωή μου. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Πώς ντύνομαι. Πώς εκφράζομαι. Πώς ζω. Δεν μπορώ να ζω όπως ζούσα στον κόσμο, να ζω και πιστός τώρα και να λέω είμαι του Θεού. Προσβάλλω το Θεό. Γιατί δεν αλλάζω. Και δεν μπορώ να αλλάξω γιατί έχω αμαρτία μέσα μου. Αυτή τη μικρή αλόπεκα. Τι λέει στο άσμα των ασμάτων. Οι μικρές αλόπεκες τρώνε την άμπελο. Γι' αυτό αδέρφια μου, είναι συγκεκριμένη η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, εάν είμαστε παιδιά του, αν το σεβόμαστε απόλυτα. Αν κάνουμε αυτό που θέλει. Και έχουμε τώρα δύο κατηγορίες. Αυτός που παρόλο που κάνει λάθη και πέφτει και οτιδήποτε, συνεχίζει και πάει κοντά στο Θεό και προσεύχει και του ζητάει να τον βοηθήσει, ο Θεός δεν θα τον αποστραφεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει δώσει υποσχέσεις. Και αυτή είναι η κληρονομιά μας. Λέει, λινάριο καπνίζων δεν θα σβήσω. Ούτε θελασμένο καλάμι θα σπάσω. Θα θεραπεύσω. Θα πάρω την κάφτρα, του βάλω φωτιά πάλι, να ανάψει πολύ. Και του βάλω λαδάκι μέσα. Το άλλο θα πω λόγο και θα γίνει πάλι καινούργιο το καλάμι. Οπότε τη δεδομένη στιγμή έγινε εγώ πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα, όχι όπως ο Θεός. Πρέπει να αντιμετωπίζω τα πράγματα όπως ο Θεός θέλει για να είμαι παιδί του και να προπορεύεται και να μην αγγίζει τίποτα στη ζωή τούτη. Ο Θεός να μας ευλογήσει.